Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Sculptura cu mințenia pământului va fi găzduită de Muzeul Satului Dimitrie Gusti, urmând a fi ulterior itinerată în muzee de artă și galerii din țară, a anunțat ministrul culturii Corina Șuteu. O decizie controversată care a stârnit deja numeroase reacții în mediul online. De ce a fost ales acest muzeu? Cât de potrivită este expunerea unei sculpturi a modernității într-un muzeu al satului? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și vă propunem mai întâi să ascultați declarația ministrului culturii pe această temă, Corina Șuteu.
Doamnă ministru, odată ce procedurile de achiziție se vor fi încheiat, unde va fi expusă cumințenia pământului?
Intenția noastră în acest moment este să o expunem la Muzeul Satului și chiar astăzi dimineața am aflat că până la urmă, în urma discuțiilor pe care directoarea muzeului l-a avut cu Attila Sim, care este arhitectul care se va ocupa de crearea spațiului dedicat cumințeniei pământului, s-a găsit un spațiu care este de fapt vechea intrare a muzeului într-o clădire de patrimoniu în interiorul căreia se va contextualiza prezentarea lucrării. Acum eu știu că această decizie a născut o dezbatere foarte intensă în spațiul public și aș dori să spun câteva lucruri pe care de fapt le-am mai comunicat și anterior. Mă bucur să aflu că există un grup de inițiativă care s-a creat printre donatorii care au participat la subscripția publică și care dorește să participe activ la gândirea modului în care cumințenia pământului va fi expusă de acum înainte. Ideea de a itinera la un moment dat lucrarea nu este o idee care care va lua naștere fără consultarea acestui grup și, în general, intenționăm ca această amplasare la Muzeul Satului să fie legată de diversificarea felului în care Muzeul Satului în sine este văzut. Adică nu este o înscriere a cumințeniei pământului în caracterul pe care la ora asta l-are Muzeul Satului, ci invers, o vedem ca o provocare adresată Muzeului Satului pentru ca acest muzeu să se raporteze la o alt fel de reflecție în raport cu publicul său, cu modul în care își constituie grupul de vizitatori. Pe de altă parte, trebuie spus că este muzeul cel mai vizitat în acest moment din București și am dorit ca, după ceea ce s-a întâmplat în legătură cu subscripția publică, și anume participarea unui număr foarte mare de subscriptori la achiziționarea ei, ea să poată să fie văzută de o categorie cât mai diversă de public.
Dar cum s-a luat această decizie? De ce Muzeul Satului?
A fost o propunere pe care am făcut-o în cadrul discuțiilor pe care le-am avut cu premierul și cu agenția care s-a ocupat de promovarea campaniei. Și din această discuție a rezultat ideea legată de Muzeul Satului, care mie personal mi s-a părut că este o idee provocatoare și că corespunde interesului imediat pe care îl avem în legătură cu lucrarea lui Brâncuș. Sigur, repet, este o soluție pe care am găsit-o gândindu-ne că ea va fi contextualizată și adaptată în continuare și că nu este neapărat un amplasament definitiv pe care îl facem statuii lui Brâncuș, ci mai degrabă o modalitate de a o pune într-un context neașteptat și de a revitaliza în acest fel contextul însuși. Vorbesc aici despre contextul Muzeului Satului.
Chiar așa, este pregătit Muzeul Satului să primească, să expună această statuie a lui Brâncuș, care nu face parte din specificul său, din obiectul său de activitate, ca să spunem așa?
Din acest punct de vedere, am considerat necesar să se lucreze cu un arhitect cum este Attila Kim și el a început deja să lucreze în colaborare cu direcția muzeului. Nu vă ascund că este firește și pentru direcția Muzeului Satului o provocare să răspundă exigențelor lui Attila Kim, dar eu am totală încredere că soluția pe care o vom găsi pentru această prima amplasare a cumințeniei pământului este una bună. Până la urmă, este o opțiune de a lega universul modernității de universul țărănesc. E adevărat, poate să pară un tip de abordare forțată, dar poate de asemenea să fie pur și simplu o încercare de a provoca, iată, încă o dată o dezbatere, așa cum și subscripția publică a provocat o dezbatere și poate că dacă n-ar fi existat o asemenea provocare, grupul acesta de inițiativă nu s-ar fi creat pentru a medita asupra modului în care nu numai cumințenia Pământului, dar însuși figura lui Brâncuș va continua să rămână prezentă într-un mod dinamic în spațiu public de discuție din România.
Vă mulțumesc foarte mult!
Ministrul Culturii Corina Șuteu. Prin telefon acum în direct la Radio România Cultural este arhitectul Teodor Frolu, care a propus lansarea unei dezbateri publice pe această temă, un demers făcut cum trebuie, pornind de la ce este Brâncuș pentru România, spune Teodor Frolu. Bună seara, domnule Frolu!
Bună seara!
Cum comentați ideea ca Muzeul Satului să găzduiască sculptura lui Brâncuș, Cumințenia Pământului?
Este una dintre idei, pentru că dacă discutăm despre locații, o să vedeți că vor fi foarte multe idei și propuneri și ăsta, de fapt, e un lucru bun. Dar ce ne-am dat noi seama din această mică tensiune, să zic, creată între diversele opinii de felul în care ar trebui această operă să fie pusă în valoare, este că deja am început să discutăm despre locul unde s-o punem și mai puțin despre ce înseamnă ea și cum o putem valorifica mai bine. Pentru că am impresia că din cauza acestei campanii de subscripție în care s-a discutat foarte mult despre cât valorează ea în bani și toată lumea își dă cu părerea dacă e corect sau incorect, de fapt, se pierde un lucru esențial. Brâncuș este părintele sculpturii moderne. Adică este mai mult decât această sculptură, cred că este poate cel mai valoros obiect de artă al culturii românești la nivel la nivel internațional. Deci vorbim de un lucru extrem de valoros. Și atunci, înainte de orice discuție, care sigur ideile sunt bune, își poate găsi ideea aceasta de a fi accesibilă e esențială și fără de care nu se poate merge mai departe. Dar înainte de lucrurile astea, trebuie să ținem cont de faptul, exact cum spuneam mai devreme, este o operă de artă de o valoare extrem, extrem de importantă. Și aici nu mă refer de o sumă, de o cifră, ci din punctul de vedere al valorii ei culturale pentru România. Așa încât, înainte de a decide o locație, cred că trebuie ca, în primul rând, experții care sunt în domeniul protecției și conservării, pentru că aici vorbim de o sculptură de 100 de ani, trebuie întâi să vedem care sunt condițiile în care această sculptură poate să fie amplasată într-o locație sau alta, care sunt, să zic, constrângerile, pentru că vorbim, încă o dată, chiar dacă mă repet, vorbim de un obiect cu valoare foarte mare, de foarte mare importanță.
Chiar așa, domnule Frolu, ce condiții ar trebui să îndeplinească o sală de muzeu pentru a găzdui cumințenia pământului?
Eu nu sunt un expert și lucrul ăsta n-aș vrea să cad în greșeala pe care o facem foarte mulți dintre noi, ne dăm cu părerea despre orice și oricum. Cred că pentru acest lucru trebuie să se pronunțe cei care sunt experți în acest domeniu, adică muzeografi, oameni care știu cum de la a manipula și până la a asigura și niște condiții, pentru că, încă o dată, repet, această statuie, ea n-a avut un statut foarte clar până acum. Din acest moment, ea devine trebuie să-și intre în drepturile de operă de artă majoră a României.
În ce măsură locul sau spațiul în care este expus un obiect de artă oferă deja un anume tip de receptare?
În primul rând sunt niște condiții tehnice care trebuie, de la elemente de siguranță foarte importante, dar până la elemente de climatice și până la cine va face instalarea acelor. Pentru că nu poate, nu. Știu că multă lume spune, dar până la urmă ce este o piatră? Da, e o piatră, dar o piatră cu o valoare foarte, foarte mare. Lucrurile astea în lumea aceasta a profesioniștilor, a muzeografilor, e foarte bine cunoscută și ei trebuie să se pronunțe din această perspectivă. Noi ca și grup de inițiativă, și aici recunosc că meritul acestei dezbateri a născut această inițiativă, ceea ce înseamnă că funcționează, adică opera Cumințenia Pământului e vie și a creat, să zic, o mișcare în cel puțin în prima fază, în grupul de donatori, adică cei care credem în valoarea ei și am și contribuit în felul ăsta și suntem susținătorii acestei idei.
Domnule Frolu, pentru că sunteți arhitect, în ce măsură spațiul în care este expusă o lucrare de artă oferă o anumită cheie de înțelegere a acelui obiect de artă?
Este foarte, foarte, foarte important spațiu, normal. Și avem exemple celebre. Spațiul de muzeu e unul dintre cele mai, să zic așa, rafinate și speciale obiecte de arhitectură în toată această lume în care trăim. Dar, în același timp, nu este vorba numai de spațiu aici, este vorba de care este povestea, discursul pe care trebuie să-l parcurgă, inițierea pe care trebuie să o aibă cineva care vrea să înțeleagă mai mult despre sculptura lui Brâncuș. Pentru că, din păcate, știm foarte puține lucruri despre Brâncuș și din cauza asta Cumințenia Pământului este ceva foarte special, pentru că în întreaga evoluție a lui Brâncuș este o, dacă vreți, este o piatră de hotar între el ca origine din România și universalitatea aceasta a sculpturii lui. Și din acest motiv, cel puțin din perspectiva mea și a grupului pe care noi acum încercăm, am vrea să adunăm acele resurse culturale, de opinie, de istorie a artei, să vedem cum reușim ca să devină dintr-un obiect, pur și simplu, dintr-o operă de artă, să devină un element de să zic așa, de reinventare, dacă vreți, a culturii românești dintr-o altă perspectivă care a fost neglijată. În ultimii zeci de ani e foarte interesant. Cultura populară sau tradițională a alunecat încet într-o zonă, să zic așa, ușor de artizanat și și-a pierdut de fapt valoarea, filozofia aceea din spate a relației dintre om și natură, care definește undeva mult mai puternic identitatea națională. Și din cauza asta, probabil că ați văzut, e o linie foarte subțire între ce înseamnă cultură populară adevărată și zona aceasta de, să zic, etnografie și care riscă uneori și prin perioada comunistă a fost dusă într-o direcție complet diferită de ceea ce am moștenit. Din cauza asta, cred că poziționarea ei acolo, sigur, e discutabilă. Poate să fie în cadrul unui proiect mai amplu, dar înainte de orice decizie, inclusiv această itinerare care e extrem de utilă. Dar ea trebuie să vină într-un mod organizat și într-un mod un pic care să respectă, pe de o parte, regulile de protecție, de muzeografice și de punerea în valoare, Încă o dată, repet, această sculptură și brâncuș este un deja nu mai aparține doar României, este părintele sculpturii moderne universale. Și să nu cădem în acea, dintr-o dorință normală de a da acces, să nu transformăm acest acces într-o degradare, downgradare a valorii acestei sculpturi.
La ideea că Muzeul Satului va găzdui Cumințenia Pământului au fost voci care au reacționat vehement. De pildă, Dan Perjovski a scris pe contul său de Facebook că într-o asemenea situație el vrea banii înapoi, banii pe care i-a donat în subscripția publică. Cum vă explicați că și campania de strângere de fonduri și ce se întâmplă mai departe cu sculptura după achiziționare stârnesc dezbatere atât de aprinse, domnule Frolu?
Eu cred că este, în primul rând, este pentru prima oară când se întâmplă așa ceva și din perspectiva asta eu cred că decizia de a pârni o dezbatere pe o temă importantă despre cultura națională a fost o idee foarte bună și cred în ea și susținem această idee. Dan Perjovski este, știți foarte bine, un artist foarte temperamental și foarte direct și tocmai din cauza asta și prin arta pe care o face e și el un artist foarte important internațional al României de astăzi. Dar așa cum a avut reacția asta, tot el este unul dintre artiștii care au susținut acest demers și prin tot ce a făcut el în ultimii 6 luni, 8 luni cât a durat această campanie, este un susținător emoțional și care crede foarte tare în rostul, să zic așa, al acestei opere de artă pentru România în ziua de astăzi. Și alături de el mai sunt încă foarte mulți din această zonă. Aduceți-vă aminte de Ghenie care a donat un tablou ca banii colectați ca să fie folosiți pentru această sculptură. Deci, eu cred că, cum să spun eu, efectul acesta pozitiv de a stârni în societatea românească un element, un val de simpatie și de interes până la urmă pentru o zonă care, mă rog, în general cultura așa este într-o zonă mai periferică, suntem mult mai orientați către zonele pragmatice, din păcate, eu cred că ea funcționează. Și atunci e important să păstrăm acest vibe și să nu intrăm în niște, să le spun așa, în niște fundături în care generăm reacții din acestea foarte diferite. Sigur că va fi o discuție foarte lungă care este locul cel mai bun de a o pune sau care va fi programul, dar din experiența celorlalte, eu știu, întâmplări de genul ăsta într-o societate care acum învățăm să dialogăm, să venim, să armonizăm opinii și să ajungem poate la o viziune comună, ai nevoie de un proces și eu cred că din propunerea venită dinspre minister, cel mai important lucru este că se dorește ca această statuie să devină un element viu și să aibă un efect și de educație și de, să zic, de stimularea unor dezbateri constructive și de recuperarea poate a unor momente despre istoria culturală, istoria artistică a României, care poate n-a fost suficient valorificat.
Teodor Frolu, cine și cum ar trebui să decidă în ceea ce privește domiciliul acestei statui?
Eu cred că înainte să vorbim de domiciliu, deși ea va trebui să aibă un domiciliu temporar, măcar până când îi găsim scopul, eu cred că ar trebui să existe o discuție despre ce vrem să facem cu această situație, ce putem să facem. Și răspunsul ăsta nu-l va da niciun grup de 3, 4, 5 experți, niciun grup de entuziaști sau donatori ca noi, ci de obicei vine dintr-o așa numită crearea unei platforme care să-ți permită să scoți la concurs de idei, de programe, astfel de valorificare a culturii. Adică acest grup de inițiativă, împreună cu ministerul, împreună cu grupul de experți, poate să definească niște termeni, niște condiții în care acest gen de program poate să fie implementat. După care trebuie să lași la libertatea de a, eu știu, muzee sau grupuri de artiști independenți sau, eu știu, chiar muzee internaționale să poată să vină să propună diverse programe, și încă o dată vorbesc de programe, și noi nu ne imaginăm o locație. Și poate în timp, poate una dintre idei este să se construiască un loc special pentru această statuie și în jurul ei poate să fie un întreg discurs. Nu știu, poate fi în București, poate fie la Târgu Jiu, poate fie la Craiova. E o discuție foarte, foarte lungă și fiecare idee are, să zic, punctele, părțile pozitive și argumente contra, de ce nu acolo și nu acolo. Dar tocmai asta este interesant, că putem și trebuie să creăm, să zic, acel mediu ca aceste discuții să aibă loc și să fie purtate totuși pe niște argumente care au și componenta aceea de care vă spuneam la început, de conservare și de activitate, de grijă muzeograf specifică unui obiect de o asemenea valoare.
Ideea unei statui itinerante, a unei cumințenii a pământului care se plimbă din muzeu în muzeu, e o provocare în sine, o provocare și pentru statuie însă. Și cât credeți că rezistă, cât de flexibilă este această statuie?
În primul rând, asta trebuie specialiștii să definească care sunt condițiile și în care se poate face acest lucru.
Flexibilitatea estetică sau de receptare, la asta mă refeream.
Da, dar cred că aici această, să zic, plimbare, plimbare nu e un cuvânt corect spus, această itinerare a ei nu înseamnă cupa UEFA pe care o ținem două săptămâni acolo și mergem, îmi pare rău că fac comparația cu ursul dintr-o locație. Nu, în niciun caz nu e vorba de așa ceva. Din perspectiva noastră înseamnă un program în câțiva ani de zile în care de fapt această mutare vine cu o propunere de punere a ei în valoare în cadrul unui oraș sau unui... E clar că trebuie să fie într-un muzeu, e clar că condițiile nu-ți permit cu această sculptură să mergem cu ea în piața publică sau într-o galerie de expoziții. Dar toate aceste propuneri, cum să spun, tocmai asta este valoarea ei.
Domnule Frolu, vă mulțumim pentru această discuție. Timpul prezent se apropie de final astăzi. Vă mulțumim pentru participarea la emisiune. Noi suntem Adela Greceanu.
Și Matei Martin.
Cu bine pe mâine seară.